Hvad skete der egentlig? Samtale med DKP-MLs tidligere formand Claus Riis. Kommunistisk politik. Juli 1998. For et år siden fandt en af de mest bemærkelsesværdige begivenheder i de seneste årtier sted. DKP-MLs dengang nyvalgte centralkomité ekskluderede Claus Riis, formanden for partiet gennem 18 år, fra det stiftelse i 1978 til marts 1997. Sammen med Claus Riis ekskluderede også den gamle modstandsmand og kommunistiske veteran, Frede Klitgaard, samt Dorte Grenaa, en anden af partiets ledere siden stiftelsen. De uvarslede og kubagtige eksklusioner op til sommerferien førte til, at henved en tredjedel af partiets medlemmer brød med dets nye linje og kurs, og i august sidste år stiftede den partiforberedende kommunistiske organisation Oktober. Kommunistisk politik har et år efter haft en samtale med Claus Riis om baggrunden og konsekvenserne af disse begivenheder, og om hvordan tingene ser ud i dag fra et marxistisk-leninistisk udgangspunkt. Så nu siger kommunistisk politik. Kommunistisk politik, KP. Vi vil starte med et personligt spørgsmål. Hvordan har det været at blive hældt ud af det parti, hvis stiftelse du spillede hovedrollen i, og som du var formand for gennem 18 år? Så siger Claus Riis. Det er der selvfølgelig mange, der har spurgt om. Og jo tak. Det er en barsk oplevelse. Den værste i mit politiske liv. Det var et knivstikkeri i ryggen af den mest brutale slags, fra en lille gruppe folk, som man gennem en snes år havde betragtet som sine nære kammerater. Og som viste sig at være en flok principløse røvhuller, rent ud sagt. Eksklusionerne var en mageløs svinestreg, både på det personlige og politiske plan. Tag for eksempel den samtidige eksklusion af Frede Klitgaard. Han er ikke bare en stadig sprællevendende modstandsmand, der holder den antifascistiske kampfane højt. Han er også en trofast kommunist og partimand, der har kæmpet mod revisionistisk udartning gennem årtierne. Frede blev ekskluderet for at sandsynliggøre de løgnagtige påstande om faktionalisme, den lille klikke af knivstikker og kupmager havde retfærdiggjort sig med. Behandlingen er ham af sjofl og gemen, og viser noget om den nye lederklikkes reelle habitus. Det går ikke altid efter fortjeneste. Dorte Grenaa blev smidt ud, fordi hun er min kone. Og fordi hun kæmpede som død og helvede imod, at partiet slog ind på en ny kurs. Men tager man sådan ting personligt, ryger man på røven. Selvom der også er en personlig side i det, som det kræver kræfter at behandle og overvinde. Følelser er noget af det sværeste at håndtere i politik. Også i revolutionær politik. Man kan måske bruge harme og vrede til noget. Det er nu tvivlsomt. Bitterhed eller selvmedlidenhed duer slet ikke. Men nok om det. Det væsentlige og helt afgørende indhold i sagen er jo politisk. Det handler om DKP-MLs politiske linje, grundlag og strategi. Og i videre forstand om hele den danske kommunistiske bevægelses fremtid og retning. KP. Kommunistisk politik siger altså. Men det er offentligt blevet rettet alle mulige beskyldninger mod dig. Du har undladt at svare på dem. Kan du ikke give din fremstilling af begivenhedsforløbet? Der er klassekamp i det kommunistiske parti. Så siger Claus Riis. Ja, jeg har ikke svaret på alle personangrebene. De er for groteske. Ifølge dem skulle DKP-ML gennem 18 år være blevet ledt af en partifjende, der tilmed er fagforeningsfjendsk, massefjendsk og hvad ved jeg. Personangrebene har haft et eneste beskidt formål. At dække mig til med smus, for det er altid noget, der bliver hængende. Jeg har i stedet forsøgt at afdække indholdet i den politiske kamp. I de to politiske linjer. For det er det, der taler om. Der udviklede sig i løbet af 96-97 nogle højere tendenser, der i sammenhæng med den 7. kongres blev til en ny opportunistisk linje. Denne linjekamp havde dybe rødder, og rødder langt tilbage, som måske bør trækkes op. At der er klassekamp i det kommunistiske parti selv, og at partiet udvikler sig i kamp mod sine fejl og mod afvigelser af enhver art, er elementært. Det er en del af den leninistiske partiopfattelse. I henved 18 år førtes der en kamp på to fronter mod højre og venstre afvigelser. I DKP-ML med held, partiets enhed blev styrket. En rigtig linje og politik blev udviklet, som gjorde det i stand til at handle i klassekampen. Det var en enorm drivkraft, som gjorde, at det på trods af sin ringe antalsmæssige størrelse, til stadighed voksede i indflydelse. Også i forhold til den faglige kamp og de folkelige bevægelser. Efter DKP's kollaps i slutningen af 80'erne, som var en konsekvens af partiets revisionistiske linje, eksisterede der nye muligheder for at forene de danske kommunister i et stærkt parti på marxismen-leninismens grund. På grundlag af et gennemarbejdet program for kampen om under kapitalismen og opbyggelsen af socialismen. DKPML satte sig i spidsen for den rigtige og nødvendige proces, og satte sig samtidig i spidsen for at udvikle en klassekampslinje i fagbevægelserne og masseorganisationerne. DKP havde blokeret for dette, og med partiets kollaps søgte man direkte at likvidere en række af dem. Denne situation gav DKPML nogle muligheder, det ikke havde haft før, og partiet greb dem. Dagbladet Arbejderen udvikledes til en avis for klassebevidste arbejdere og andre progressive. En kritisabel taktik. Så siger kommunistisk politik. Kunne man ikke med rette stille spørgsmålstegn ved den taktik for at åbne op for forsoning med den moderne revisionisme, også i lyset af DKPML's senere udvikling? Kommentar. Siger kommunistisk politik altså, at der er folk, der på et tidspunkt var der stillet kritikken, at den her åbenhed for DKPML til at stå for samling i 90'erne og ville samarbejde med, man kan sige, de der ville være den revisionistiske fløj af kommunistpartier, at det kunne have været det, der ledte til springningen. Det er ligesom den kritik, som de nævner her. Så nu svarer Claus Riis på den. Tilbage til teksten. Jeg er overbevist om, at det er en fejlagtig kritik. Det er min opfattelse, at det var en ny og rigtig taktik. I overensstemmelse med den konkrete situation i Danmark. Den rigtige vej ud af den almindelige krise for kommunisterne. Der blev akut i perioden 89-91. Men det var også en dristig taktik, som rummede nogle iboende farer. At partiet i større og større grad vandt positioner og tillidsposter i masseorganisationerne betød f.eks. at presset på partiet fra alle de antikommunistiske og opportunistiske kræfter øgede stærkt. Kursen for samling af kommunisterne i et stærkt parti på marxismenismens grund betød også, at partiet så at sige bevidst udsatte sig for revisionistisk smitte. Selvfølgelig i tiltro til, at det var immuniseret. Enhedslisten rykkede ind i Folketinget og forvandlede sig selv til et rød-grønt, småborgerligt, reformistisk parti. Det skete under nye omstændigheder og nye vanskeligheder for udviklingen af en kommunistisk bevægelse og en kommunistisk politik. Alle nye skridt er forbundet med fejlkilder og farer. Men at det kommunistiske parti skulle tabe sin revolutionære sjæl i denne proces med at rodfeste sig i arbejderklassen og i forskellige kampvillige lag, er selvfølgelig ingen naturlov. Det afhænger alt sammen af klassekampen i partiet. DKPML havde en solid ballast fra sin lange kamp mod den moderne revisionisme som en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse. Det havde en erfaren ledelse og et solidt kaderlag. Nej, taktikken var rigtig. Når det kiksede alligevel, skal årsagerne ikke søges i linjen, men i svagheder i partiet og ledelsen. Det indlysende er, at med en stadig mere central placering, øges også trykket på det kommunistiske parti og de enkelte kommunister. Ikke mindst de ledende kommunister i massearbejdet, fra borgerskabet og reformisterne, og partiet var klar over, at det var nødvendigt at befeste dets marxist-leninistiske karakter og styrke den partimæssige ledelse af alt arbejde uden unddragelse. Undtagelse. Står folk alene eller i små kollektiver, bukker de næsten altid under for borgerskabets pres. Det kræver det kommunistiske partis kollektiv styrke at modvirke det. En linjekamp, der udviklede sig. Så siger kommunistisk politik. Men alligevel udviklede modsætningerne i partiet sig til en linjekamp og til et dramatisk opgør. Claus Riis siger så. I tiden efter den 6. kongres i 94 udviklede der sig nogle tendenser til autonomisering, til at forskellige partikollektiver og enkeltpersoner forfulgte andre prioriteringer end partiet besluttede. Et eksempel på det var lokalradioen Københavnerkanalen. En lille gruppe, cirka halvdelen af de partimedlemmer, der arbejdede der, udviklede deres egen politiske platform og satte deres egne prioriteringer. En linje i forhold til flygtninge og indvandrere og den antifascistiske kamp, uden et klassemæssigt udgangspunkt. En afvigelse i retning af Enhedslisten. Det var på sin vis en forløber for den nuværende DKPML's politik. Gruppen indledte et nært samarbejde med den halvtrotskistiske Demos-gruppe. Da det blev kritiseret, og Demos-gruppens politiske fysiokonomi blev klarlagt, brød denne gruppering med DKPML. Løb med radioen og dens midler, som var blevet til på initiativ af partiet og delvist finansieret af det, og opfordrede folk til at bryde med partiet. De gennemførte et fjendtligt brud. Demos-gruppen er som bekendt et autonomt enhedsliste kollektiv, der mener, at nazisternes ytringsfrihed skal garanteres. Under dette forårs PET-skandale forkyndte dets hovedskikkelse Erik Jensen, som Enhedslisten kalder Venstrefløjens efterretningsekspert, at PT ikke længere var interesseret i venstrefløjen, men blot ude på at skabe paranoia. Det var altså før PET's infiltrationsforsøg i Solidaritetshuset blev afsløret for åben tv-skærm. Hele partiet fordømte enstemmigt Københavner-kanalfolkene. En skulle have været ekskluderet for længst, var der nogle ivrige folk i Aarhus, som mente. Men eksklusionerne er tvivlsomt organisatorisk middel, der kan være nødvendigt, men som kræver stor forsigtighed. I min tid som formand for DKPML forekom der kun en enkelt eksklusion, og den var ikke politisk. Måske det var for lidt. Skjult faktionalisme. Så siger kommunistisk politik. Men i virkeligheden fortsætter striden i partiet. Så siger Claus Ries. Ja, selvom der på overfladen havde sket stor enighed, og partiledelsen iværksatte en række tiltag for at revolutionere partiarbejdet, trække linjen over for revisionisme, venstresocialisme og trotskisme skarpere op, og sætte kampen mod højre tendenser i partiet og partiarbejdet, og massearbejdet i fokus. Det viste sig senere, at Københavnerkanalfolkenes platform i vidt omfang deltes af vigtige kræfter i partiet i København, blandt andet i grundorganisationen på Nørrebro, i Københavns distriktsledelse og til med i centralkomiteen. For dette tidspunkt begyndte en hemmelig fraktion at udkrystallisere sig, blandt andet bestående af nogle faglige CK-medlemmer som Søren Bækker og Jan Mathisen. Med udgangspunkt i Nørrebro-afdelingen rettedes en række angreb mod distriktsledelsen i København, mod partiets daglige ledelse og mod mig personligt. Opgøret var i fuld gang, men det var skjult, uklart og mudret, og indhyllet i personsager og personangreb. Partiets beslutninger, blandt andet i forhold til redningsplanen for Dagbladet Arbejderen, der i 1996 kom ud i en akut økonomisk krise, blev saboteret af disse kræfter. Selv på et CK-møde blev der givet udtryk for, at Dagbladets overlevelse ikke var så vigtig igen. Samtidig opbyggedes, hvad man kunne kaldes, en kubansk falangsk i partiet. En række kræfter, blandt andet Svend Tarp, med skjult støtte fra den ambitiøse kommende partiformand Jørgen Petersen, der dengang var international sekretær, begyndte systematisk at overføre den kubanske partis standpunkter og platform i partiet, og i strid med DKPML's linje, at propagandere den kubanske socialisme og det kubanske parti som en slags model. Det var selvom der på overfladen herskede enighed, ved at udvikle sig to linjer i partiet. En fornyerlinje var i færd med at udkrystallisere sig i det skjulte, og som ville bryde med en generel linje. Partiet havde fulgt gennem hele sin eksistens, opgivet dets marxistisk-leninistiske linje og kastet sig over i den moderne revisionismes lejr. Også i international sammenhæng. Det trak op til en konfrontation, da partiet indledte forberedelserne til den 7. kongres i efteråret 96. Konfrontation og kup. KP siger. Altså kommunistisk politik. Kongresprocessen blev dramatisk. Så siger Claus Ries. Det må man sige. På det tidspunkt var jeg klar over, at højrefaren var akut, og at partiet var på vej ind i en krise om dets linje og grundlag, om dets revolutionære sjæl, så at sige. På kongressens indhold, det vil sige kursen i den kommende årrække, og centralkomiteens virksomhedsberetning, er traditionelt blevet forberedt gennem et sæt kongresteser, som fremlægges til diskussion i partiet. Jeg udarbejdede disse teser og lagde vægt på en klar bekræftelse af partiets hidtidige linje og taktik, og på en markeret afgrænsning til højre tendenserne i partiet. Samtidig advarede jeg så kraftigt imod en eventuel splittelse, fordi partiet objektivt stod i en overmåde gunstig situation. Den stærkeste nogensinde, og vi risikerede at tabe det hele på gulvet. Der skete det bemærkelsesværdige, at teserne med få og ubetydelige ændringer blev enstemmigt vedtaget. Et af de daværende CK-medlemmer fra den omtalte Nørrebro-fraktion, Jim Hansen, forlod inden dette CK-møde partiet i protest mod teserne. Han så at sige deserterede for fraktionen. Nu satte den. Den havde imidlertid udviklet sine forbindelser med de ledende partifolk i Aarhus. Herunder Johan Petersen, Karen Sunds og Svend Tarp. Under anførelsen af sekretariatsmedlemmet Søren Bækker gik den til angreb på kaderopfattelsen i kongresteserne. I virkeligheden på den hidtidige, rigtige og fremgangsrige linje for opbygningen af et stærkt kommunistisk parti med DKPML som kerne. Dette spørgsmål delte centralkomiteen midt over. Af hensyn til partienheden accepterede jeg og de marxist-leninistiske kræfter partiledelsen en fejlagtig, men i sig selv ligegyldig kaderdefinition. Samtidig bad jeg om et tillidsvotum til mig som formand. Det blev enstemmigt vedtaget, også af de dobbeltspillere, som allerede dengang var fast besluttet på at ændre partilinjen og fjerne den marxist-leninistiske del af ledelsen. Herunder mig som formand og flertallet i den daglige ledelse af partiet. Sekretariatet. Først på dette tidspunkt blev partiet som helhed klar over, at der var uler i mosen. Hidtil havde modsætningerne udviklet sig lokalt og først og fremmest inden for partiledelsen, i forretningsudvalget og i centralkomiteen. Af hensyn til partiets enhed meddelte jeg centralkomiteen, at jeg ikke ville søge genvalg som formand på kongressen. Den nu opsupplerede fraktion i centralkomiteen var imidlertid ikke interesseret i kompromiser af hensyn til partienheden. Den gik for alvor i offensiven, opmuntrede sin forløbige succes og indledte nu et angreb på tesernes leninistiske partiopfattelse og på hele den hidtidige linje for partibygningen. Kommunistisk politik, siger jeg så. Så forkastede centralkomiteen de beretningsteser, den først havde tilsluttet sig som grundlag for kongresprocessen. Claus Riis svarer, ja, nu forberedes for alvor et magtskift og et linjeskift. Scenen var CK-mødet i januar 97. Fraktionen havde nu opnået et flertal i forretningsudvalget. Efter en velforberedt plan, der blev vedtaget af forretningsudvalget aften før CK-mødet, blev den daglige partiledelse, altså sekretariatet, afsat. En ny plan for gennemførelsen af den resterende del af kongresprocessen, der sikrede fraktionens kontrol med den, blev bogstaveligt talt smidt på bordet. I hele dette forløb dukkede kupmagernes resolutioner op på møderne. De var ikke udsendt på forhånd. Jeg blev så at sige sat under administration. Forarbejdet lykkedes. På dette afgørende CK-møde viste sig et klart flertal, der tilsluttede sig kupmagerne, og som nu forklarede beretningstesernes partiopfattelse som helhed. De samme mennesker, som enstemmigt havde tilsluttet sig nogle måneder i forvejen. Forbløffende. Også blandt de sunde marxist-leninistiske kræfter i centralkomiteen var der nogen, der stemte for den resolution, som forkastede beretningsteserne, i håbet om at genskabe enheden. Fred Klitgaard nedlagde på stedet sit centralkomitee-mandat i protest mod den nye linje og den enorme fjendtlighed over for mig, som kom til udtryk. Det var et kraftigt signal til partimedlemmerne om krisen i ledelsen, men Freds udtræden blev holdt skjult for partiet. Lavinen ruller. Claus Riis. Nu ruller lavinen. Højreskredet kunne ikke længere stoppes. Forvirringen steg blandt partimedlemmerne. Jeg blev frataget alle opgaver som daglig leder af partiet. Men for at give et skær af normalitet omkring den vedtægtsstridige situation, skulle jeg stadig udarbejde og aflægge CK's virksomhedsberetning. På et følgende CK-møde kort før kongressen forkastede beretningsudkastet. Ikke på grund af politiske uenigheder, erklærede man. Det var stilistiske problemer. Jeg havde understreget, at jeg på stedet ville fratræde som formand, hvis beretningen blev forkastet. Min fratræden blev efterfølgende meddelt partiet, men holdt skjult udadtil. På det samme møde forlangte en af kupmagernes anfører, Søren Bækker, mine nøgler til partihuset, udleveret på stedet. Det blev dog afvist af hensyn til overfladerespektabiliteten. Kommunistisk politik siger så. Hvordan vurderer du partikongressen, der fandt sted i marts måned sidste år? Så siger Claus. Politisk set fik den 7. kongres karakter af en kompromiskongres. Den nye ledelse af partiet søgte at skjule den nye linje og fremstille situationen som normal. En umiddelbar fortsættelse af den hidtidige politik. På en række grundlæggende punkter var den også tvunget til at anvende det marxist-leninistiske kongresmateriale, herunder en stor del af beretningsudkastet. Derfor kan man kalde den 7. kongres og dens vedtagelser for en kompromiskongres. De mest betydningsfulde dokumenter blev enstemmigt vedtaget, eller med stort flertal. Også med marxist-leninisternes stemmer, som fortsat håbede på at undgå en splittelse. Kongressen var overordentligt ubehagelig. Den nye ledelse havde sikret total dominans i kongressledelsen, og kvalte med hård hånd enhver proces og alle forsøg på at skabe en situation, som hele partiet kunne leve med. De fleste af de gamle partiledere på den marxist-leninistiske fløj undlod at opstille ved valget til centralkomiteen, der med få undtagelser blev domineret af den nye lederklikke og opsuppleret med en række unge uden partierfaring fra den opportunistiske fløj og nogle lidt ældre af samme orientering. Det var tydeligt på kongressen og efter, at der eksisterede to linjer, to fløje i partiet. Den nye ledelse valgte at ignorere dette faktum og meddelte, at partikampen er slut. Selvom kongressen havde efterladt en lang række spørgsmål ubesvaret eller åbne for fortolkning. Partikampen var ikke slut. Klassekampen i partiet var ikke slut. Men partiet havde skiftet karakter. Det blev stadig mere klart for en række medlemmer. For en lang række medlemmer. Næsten forudsigelig eksklusion. Kommunistisk politik. Hvad skete der i forhold til dig efter kongressen? Klaus Ries. Ja. Hvad skulle man stille op med den besværlige afgåede formand, som tilmed fastholdt sine synspunkter? Jeg tilbød Centralkomiteen at lede det stagnerede partiforlag, Nexø Forlag, og sikre udgivelsen af marxistisk-leninistisk litteratur og revolutionær skønlitteratur. Det blev afvist. Jeg blev i en officiel skrivelse fra den nye formand anvist at sælge aviser på Østerbro. Ingen fra den nye ledelse opsøgte mig for at drøfte tingene igennem. Den opfattede mig selvfølgelig som en trussel, som en hovedpine, eller som en hovedhindring for at gennemføre dens nye linje og begyndte at planlægge min eksklusion. Den kom så lige op til sommerferien sidste år, godt 3 måneder efter kongressen, med opdigtede anklager om faktionalisme som påskud. Den opportunistiske lederklike havde regnet med, at den marxistisk-leninistiske fløj endnu en gang af hensyn til partiet, til enheden, hvor skrøbelig den så var, og til de åbenlyse resultater og stærke positioner, som partiet havde opnået, ville affinde sig med eksklusionerne af mig, Frede og Dorte. Der tog man fejl. Her blev grænsen trukket. Reaktionerne kom prompte. Henved en tredjedel af partimedlemmerne forlod det. Sprængningen var en realitet. Set i bagspejlet kan man sige, at det var uundgåelige resultater af den revisionistiske partilinje. Revisionisme betyder splittelse. Og i øvrigt, i hvert tilfælde i en periode under opgøret med den marxist-leninistiske linje. Et brutalt indre ledelsesdiktatur, der tilsidesætter alle partinormer. Selv når det sker som her, under dække af legale former, som er berøvet deres revolutionære indhold. Min eksklusion var forudsigelig, når det kommer til stykket. Selvom den kom uden varsel på et CK-møde, hvor den ikke engang stod på dagsordenen. Og i grunden kom overraskende for mig, hvad der må tilskrives enkelte rester af naivitet. Som bekendt stiftede marxist-leninisterne den partiforberedende organisation Oktober, som fortsætter det revolutionære DKP-mændes linje. Kommunistisk politik. Du var tidligere inde på PET-afsløringerne. Tror du, PET har spillet nogen rolle i forbindelse med sprængningen af DKP-mændet? Klaus Ries. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Det revolutionære DKP-mændet var et hovedmål for PETs interesse. I deres egen bortforklaringsrapport afsløres ingen detaljer. Men de konstaterer, at de blandt andet overfor DKP-ML har arbejdet med at sende agenter ind i partiet, og med at rekruttere folk fra partiledelsen. Der er ingen den fjerneste grund til at tro, at PET's virksomhed har begrænset sig til en mere eller mindre passiv registreringsarbejde. Den borgerlige stat lægger sin egen linje for at knuse og spalte revolutionære partier. DKP-ML's højre linje. Kommunistisk politik siger... DKP-mændets brud med marxist-leninisterne betød jo, at der var fri bane for det endelige højre skred, for udvikling af dets nye linje. Hvordan vil du beskrive den? Klaus Ries. Det vil være alt for omfattende at komme ind på alle sider af det linjeskift, som er gået meget stærkt efter brudet. Det berører alle sider af partiets linje og politik, det selvopfattelse og synet på dets historie. Det syn på kampen mod den moderne revisionisme, de tidligere socialistiske lande osv. Men jeg vil fremhæve 3 hovedelementer i den nye linje. Det første vedrører dets ideologiske grundlag og strategien. Det revolutionære DKP-MLs strategiske linje for forberedelse af den socialistiske revolution er blevet erstattet med en strategi for fredelig overgang til socialismen via en såkaldt antimonopolistisk strategi, der angiveligt via et parlamentsflertal skulle bane vejen til et socialistisk Danmark. Dette socialistiske Danmark forestiller man sig ikke som et klassediktatur, som proletariatets diktatur, men som en slags udvidet demokrati i forhold til det nuværende system. Det er en variant af det gamle DKP's antimonopolske strategi, og en overgang til revisionistiske positioner med hensyn til disse centrale spørgsmål for revolutionen. Det der forsøger man at underbygge med en global strategi, som man kalder front mod nyliberalismen, efter kubansk inspiration. Det er en opportunistisk international strategi, som ikke baserer sig på en præcis behandling af store globale klassemodsætninger. Partiet forsvarer ikke længere marxisme-leninismen. Marx, Engels, Lenin og Stalins lærer som sit ideologiske grundlag, men fabler i stedet om behovet for fornyelse og udvikling af marxisme-leninismen, om dens angivelige svagheder og mangler som andre revisionister. DKPML har forkastet den leninistiske partiopfattelse af det kommunistiske parti, som arbejderklassens fortropsparti, den ledende kraft i den revolutionære proces, og erstattet den med snak om et kommunistisk masseparti. Det er nu hos partiteoretikeren Tarp blevet til, at DKPML arbejder for at skabe et såkaldt marxistisk arbejderparti. Selv dette ordvalg er præget af antileninisme. Et sådan parti har intet med skabelsen af et stærkt kommunistisk parti at gøre, på marxismen-leninismens grund. Sådan som det var det revolutionære DKPMLs erklærede målsætning. International placering i revisionismens lejr. Det andet spørgsmål drejer sig om partiets internationale orientering og placering. Det revolutionære DKPML var en del af den internationale marxist-leninistiske kommunistiske bevægelse, som opstod i kampen mod den moderne revisionisme, den kapitalistiske genoprejsning i Sovjetunionen og de østeuropæiske lande efter SKP's 20. kongres. I dag har DKPML placeret sig i den moderne revisionismes lejr på international plan. På trods af DKPMLs tidligere analyser og vurderinger, som er fastlagt i de centrale partidokumenter, er man begyndt at propagandere for Cuba og Nordkorea som socialistiske lande. Cuba har tilmed fået status som en slags model for demokrati og socialisme. Det skal siges, at jeg selv er gået meget kraftigt ind for internationalistisk støtte til disse lande, i særdeleshed i den situation, som opstod efter den kontrarevolutionære storm i Europa i 89-91 og etableringen af den amerikansk dikterede ny verdensorden. Men støtten til de her lande bør gives på antiimperialistisk basis, hverken Cuba eller Nordkorea er ægte socialistiske samfund. Socialismen kan ikke opbygges på andet grundlag end den videnskabelige socialisme, på basis af marxismen-leninismen, og men hverken Juche-filosofien, Guevarismen og Castroismen er marxist-leninistiske ideologier, men varianter af den moderne revisionisme. Kommentar. Og hvis man ikke forstår, hvorfor de ikke anerkender dem som ægte socialistiske samfund, så er det jo igen fordi, at de er den inspirerede marxist-leninistiske bevægelse, som der var meget kritisk af revisionismen i Østeuropa osv. En anden interessant faktor, det er, at KP trak deres støtte til Nordkorea også med meldte sig ud af Koreaforeningen fra nogle år tilbage. Så det har virket ikke til at være nogen dybfølt holdning, men har mere været noget, man har påtaget sig på et vist tidspunkt, fordi det var politisk gavnligt der. Og nu hvor Nordkorea så er mindre velanset her i det 21. århundrede, så kaster man dem til side også. Det er meget interessant. Tilbage til teksten. Disse spørgsmål har stadig stået fuldstændig klart for DKPML. Og nu er de fuldstændig forplumrede. Hvorfor? Fordi det nye DKPML har placeret sig i den moderne revisionismes lejr på international plan. Det gælder både for venner og støtter i de to lande, der kæmper under de vanskeligste betingelser mod den amerikanske imperialisme. Globale undergravningsarbejde. Og det gælder i særlig grad for kommunister, at de må være realistiske i deres syn på karakteren af disse lande, som har gennemført dybgående folkelige revolutioner og søgt at opbygge nye... samfund i kampen mod imperialismen. Illusioner og fejltagelser på disse områder kan have katastrofale konsekvenser. Tænk bare på DKP's kritikløse forhold til det revisionistiske Sovjetunionen, DDR osv. Taktikken i den danske klassekamp. Det tredje spørgsmål handler om taktikken i den danske klassekamp og om udviklingen af den revolutionære kommunistiske bevægelse. DKPML har i sine kongresdokumenter karakteriseret Enhedslisten som et småborgerligt reformistisk parti. Et parti, der var muligt at alliere sig med i forhold til en række konkrete spørgsmål i klassekampen. Men også et antikommunistisk parti, som står i vejen for udviklingen af et stærkt kommunistisk parti. Ved det seneste folketingsvalg kastede DKPML en forelsket og kritikløs stemme på Enhedslisten. Dagbladet Arbejderen var i perioder nærmest dets valgorgan. Det var et udtryk for DKPMLs nye opportunistiske alliancepolitik. Et taktisk og strategisk samarbejde med pseudokommunister, venstresocialister og folkesocialister, og ikke mindst såkaldte venstresocialdemokrater, indbefattede Nyrup folketingmænd og ministre. DKPMLs bevæger sig over i den store reformistiske sump. Selvfølgelig med alle mulige pseudomarxistiske begrundelser og retfærdiggørelser. Selvfølgelig skal man ikke forvente at dramatiske ændringer i dagskampspolitikken og dens krav. Det tog flere årtier, før SF kunne udskifte et nej til unionen med et ja i 92. men alligevel indvirker DKPML strategiske og taktiske kursskift på alle klassekampens daglige kampsfelter og i alle dens organisationer. I den faglige kamp og fagforeningerne, i unionsmodstanden, ungdommens kamp osv. Borgerskabet vil knuse det kommunistiske parti. Kommunistisk politik. Eksklusionerne og bruddet fandt sted på et kritisk tidspunkt for kommunismen i Danmark, hvor den kommunistiske bevægelse stod ved en skillevej, og hvor DKPML som parti stod i en uovertruffen gunstig situation som udgiver af det eneste røde dagblad i landet, og som den ledende kraft i det revolutionære og kommunistiske bevægelse. Claus Ries. Ja, netop denne gunstige situation, at partiet var ved at blive en mærkbar politisk kraft i arbejderklassen, var i sidste ende baggrunden for splittelsen, for likvidationen af DKPML som revolutionært kommunistisk parti. Det blev et vigtigt konkret mål for borgerskabet at knuse det, som det altid søger at knuse, underminere og spalte et ægte kommunistisk parti på marxist-leninistiske positioner. Den positive situation for partiet skyldtes det rigtige linje siden stiftelsen og den kendsgerning, at det gennem 18 år bevægede sig fra succes til succes. Det samme gunstige udgangspunkt er jo et årsagen til, at DKPML ikke er kollapset. Men indtil videre i stærkt forpjusket form, så den rent fysisk har overlevet en spredning, der betød, at en lang række af partiets mest erfarne ledere, helt tilbage fra partiledelsen, forlod det. En af de positive ting i forbindelse med bruddet var, at de sundeste kræfter i partiet, fra den ældste generation af veteraner fra det revolutionære DKP, og en stor del af de kader, der stiftede DKPML, og de bedste af de unge, alle var helt på det rene med, hvad det drejede sig om. Midt i alt smuskasteriet og demagogien fra lederklikken i DKPML. De tog klart stilling for den marxist-leninistiske linje og afviste partiets og dermed hele den kommunistiske bevægelses højredrejning og den nye opportunistiske kurs. For selve grundindholdet i linjekampen i DKPML dengang og fortsat i dag i den kommunistiske bevægelse som helhed var jo spørgsmålet om, hvorvidt der i Danmark skal være et stærkt kommunistisk parti. Om vi skal tilkæmpe os et parti, der bygger på den videnskabelige socialisme og er i stand til at lede arbejderklassen til og igennem en vellykket socialistisk revolution. Eller om vi skal stille os tilfredse med Enhedslisten i Folketinget og splittelse af kommunisterne udenfor. En sag for hele den kommunistiske bevægelse. Så siger kommunistisk politik. Det har været en tendens blandt erklærede kommunister til at betragte eksklusionerne af spredning af DKPML som et internt ML-anlæggende. Hvorfor er det ikke det? Og Claus Ries svarer. Kommunistisk politik drejer sig om de lange linjer. Om at forberede den socialistiske revolution sådan, at en revolutionær situation også kan føre til arbejderklassens sejr som klasse over det herskende borgerskab. Den revolutionære situation opstår i løbet af en revolutionær krise, og det gælder om at være i stand til at gribe den. Det forudsætter et stærkt parti med et afgørende rodfæste i klassen, der forudsætter reformismens og revisionismens indflydelse trækkes afgørende tilbage. Det forudsætter organisering af klassen og andre progressive lag i masseorganisationer, der står på en kamplinje osv. Uden et systematisk arbejde af denne strategiske karakter, kan man godt glemme alt om revolution og socialisme. Så bliver det til fromme ønsker og til halehængspolitik i praksis. Til det Lenin kalder knæfald for spontaniteten. Det vil sige til en ren jagt på perspektivløse sejre eller resultater i den daglige kamp. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal holde sig uden for dagskampen, men at man skal føre den med hovedet, med perspektiv, i forhold til den strategiske plan. I kampen i DKPML drejede sig om principper, linje og strategi. Det er et anliggende for alle kommunister, ikke blot et internt anliggende for en given organisation. Det er spørgsmål, som må og skal afklares i hele den kommunistiske bevægelse. Alle, der opfatter sig som kommunister, må tage selvstændig stilling til det. Og en måde kan man sige, at linjekampen med DKPML fortsætter der. Vandene skiller sig. Kommunistisk politik. Hvordan ser du på situationen i den kommunistiske bevægelse og blandt venstrekræfterne i dag? Så svarer Claus Ries. Der er garanteret en del kammerater, der tænker således. Det så rigtig sort ud for nogle år siden. Men nu har vi dog en parlamentarisk repræsentation i form af Enhedslisten. Der eksisterer et rødt dagblad. Det må vi støtte. Det må vi samles om. Så kommer partiet hen ad vejen. Det afgørende er den politiske linje. Det afgørende er, om den baserer sig på marxismen-leninismen eller ej. Og det afgørende er, om der eksisterer en organisation, et ægte kommunistisk parti, som magter at udarbejde en rigtig politisk linje og føre den igennem praksis. Det er lærerne DKP's sammenbrud. Det er lærerne DKP Mettes triste udvikling, og Enhedslisten er på vej til at gentage både VS og DKP's fejl på den parlamentariske arena. Jeg kan godt huske, at DKP engang i 70'erne kaldte et kommunalt forlig med Socialdemokraterne, der gav børnene i København nogle madpakker for en historisk vending. Både madpakkerne, DKP og historien er nu væk. Nu har Frank Aaen og Enhedslisten gentaget kunststykket i landspolitisk målestok som medansvarlige for pinsepakken, og de bliver nødt til at lyve for folk for at kalde det et fremskridt. Frank er en sympatisk mand, men kommunist er han ikke, og selvom han har været redaktør af Land og Folk og stadig medlem af Rest-DKP, Enhedslisten har kastet sig ud i den samme sump, som SF svømmer rundt i, hvor nationale kompromiser bliver gift for arbejderklassens kamp. Dagbladet Arbejderen har gjort sit til sig til et instrument for DKP-Mels principløse alliancepolitik. En uge efter at pinseforliget var vedtaget, mandede partiets arbejdsudvalg sig op til en spag kritik af det, og at beklage Enhedslistens deltagelse i festen. Men Enhedslisten gennemfører bare sin ikke-marxistiske linje, som DKP-Mels så varmt anbefalede at stemme på for et par måneder siden. Nu prøver man at løbe fra sit eget ansvar. Det siger lidt om situationen. Sump, fejhed og opportunisme. Cementering af elendigheden. Det positive er, at tingene bliver klare for folk. Vandene skilles, og de forskellige linjer bliver tydeligere. Hvad Enhedslisten i grunden står for, at der lægges op til en livslang tilværelse som socialdemokratisk støtteparti, burde være klart for de fleste. Hvad DKP-ML angår, vil jeg sige følgende. For mange, både i og uden for partiet, var springningen svær at forstå. Den ledende klikke i partiet bedyrede højt og helligt, at der ikke var tale om et kursskifte, men at jeg var blevet grebet af en akut dogmatisk vanvid. Man måtte gennemføre et stort bedrag ud af til og indad til. Skifte ideologi og politik, samtidig med at man påberøbte sig at føre den linje videre, der havde vist sig sin styrke gennem 18 år med mig som formand. Da jeg udgjorde den stærkeste hindring mod den nye linje, og afslørede den over for partiet, måtte man skille sig af med mig. Derfor var eksklusionen nødvendig. Principperne må forsvares uden tøven. Kommunistisk politik. Hvilken lærer mener du, som man som kommunist kan drage af kampen om DKP-ML? Klaus Ries svarer. At forsvare marxismen-leninismen uden tøven, ikke at indgå på kompromiser af vedrørende principper, heller ikke for den enheds skyld. Der er et ægte kommunistisk partis kæreste ejendom, heller ikke på grund af tillid til gamle kammerater. Tillid er nødvendigt, uerstatteligt, men den må ikke blive blind, ukritisk og sentimental. Kammerater kan degenerere i kampens løb, bukke under for borgerskabets tryk. Det er en kendsgerning af marxist-leninisterne i DKP-ML, tillod en opportunistisk linje at udvikle sig i partiet, og ikke var i stand til at stoppe den, men led nederlag. I forbindelse med oktobers kommende landsmøde forbereder vi en selvkritisk analyse af partikampen i DKP-ML og dens konsekvenser. Det er vigtige lærdom at hente der, som kan og skal bruges fremrettet. Men i det lange løb er springningen af DKP-ML blot én episode i kampen for et stærkt kommunistisk parti.